Спеціальний ефір на радіо НВ.
Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Зараз поговоримо про заборону партій, які так чи інакше пов'язані із Росією. В Україні заборонили комуністичну партію і не лише її. Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив не тільки дітище Петра Симоненка, а також і партію «Щаслива Україна». Це такий політичний проект екс-міністра доходів і зборів уряду Віктора Януковича Олександра Клименка, який втік до Росії. За кілька днів до рішення суду партію перейменували, бо раніше вона називалася «Успішна Україна». Про це все ми поговоримо із Олексієм Кошелем, головою Комітету виборців України. Пане Олексію, вітаємо вас.
Доброго дня.
Пане Олексію, а хіба комуністичну партію вже не забороняли? Ми ж пам'ятаємо, що був цей процес дуже такий довгий.
Все вірно, 7 років тому комуністична партія потрапила під заборону, і зверніть увагу, після цього останні 7 років вона жодного разу не приймала участі у виборах. Ні в місцевих, ні в парламентських, ні в президентських, відповідно до чинного законодавства. Але формально вона продовжувала існувати, тому що комуністи в'язалися в юридичну площину, почали судитися з владою, і цей був довготривалий процес, 7 років судовий процес тривав, і нарешті це закінчилось великою жирною крапкою. Але це для нас достатньо показово, тому що я не виключаю, що от зараз ми говоримо з вами про заборону 15 політичних партій, але я не виключаю, що партія Шарія, ОПЗЖ, можливо, інші партії будуть судитися з владою, подавати до Верховного суду. Ну, це, в принципі, для багатьох із них принцип самозахисту, тому що Шарій хоче обміняти зручну українську в'язницю на, можливо, договір з іспанським правосуддям. Тому для нього потрібно показати політичний підтекст справи проти нього.
Власне, стосовно комуністичної партії ще хотів дещо запитати. Вона давно дійсно не брала участі у виборах, але все ж таки вона існувала, так? І ми бачили, до речі, перед широкомасштабним вторгненням, там кілька місяців, навіть Петро Симоненко з'являвся на відповідних каналах Медведчука Мураєва. Чим взагалі займалася ця партія? Чи ми бачили якусь іще діяльність її?
З одного боку, ця діяльність була для багатьох непомітна, але от наша організація багато років розробляла аналітичні звіти про стан партійного будівництва, про проблеми законодавства, пропозиції щодо змін до законодавства, і ми вивчали діяльність партії. І насправді комуністична партія існувала. З одного боку, вона існувала в кабінетному форматі, скажімо, було дуже цікаво і кумедно читати факти про їхню діяльність, коли вони там розміщували виступи Зюганова, відмічали річниці комсомолу, там різних комуністичних дат тощо. А з іншого боку, все було серйозніше, тому що Петро Симоненко дуже активно гастролював по світу. Тобто раз на кілька місяців він відвідував країни Південної Америки, Кубу, різноманітні ліві форуми у світі, і де дуже активно поплюжив українську владу. Тобто слова фашисти, нацисти і так далі, це було отакий дуже обмежений лексикон. Він використовував всі можливі інструменти для того, щоб поплюжити українську владу. Це була типова антиукраїнська діяльність. І знову ж таки ви згадали про партію «Успішна Україна», яка несподівано кілька днів тому стала щасливою Україною.
Тобто вона продовжувала свою діяльність, тобто вона щось робила, якщо вона нещодавно щось робила і змінювала своє ім'я.
Там не просто щось робила, це була надзвичайно активна діяльність. От я пригадую, що кілька років тому у своєму звіті ми писали про те, що партія «Успішна Україна» входить до десятки найбільш активних політичних партій. Тобто ми не бачили цього, скажімо, на центральних телеканалах, але в регіонах в цю партію вливалися неймовірні кошти. От ми навіть говорили про те, що об'єм діяльності співставний із парламентськими політичними силами. Різноманітні форуми, конгреси, навчання, заходи благоустрою і так далі, ця партія була дуже-дуже активною. Але на всеукраїнському рівні цього не було помітно. Я думаю, це пов'язано із надзвичайно щедрим фінансуванням з боку Клименка. Все-таки не забуваємо, що Клименка називали гаманцем Януковича, через нього проходили величезні кошти. І тут два варіанти. Або він просто справді вірить, що вкладаючи десятки мільйонів доларів в цю партію, він зможе колись в перспективі повернутися в Україну, або ж він просто знайшов таку російську олігархічну дійну корову, з яких вкладали гроші в цей проект. Але проблема в тому, що до сьогодні залишаються і залишки компартії, і залишки успішної України, ОПЗЖ тощо. Я маю на увазі, в цих 15 партіях близько сотні різноманітних перепартійних громадських організацій, які до сьогодні є офіційно зареєстровані. Я не знаю, як там з ленінським комсомолом, але донедавна це була офіційно зареєстрована громадська організація. В успішної України молодіжне крило очолювала відома журналістка. Тобто там було достатньо щедре фінансування. Я думаю, ні Медведчук, ні його російські друзі, вони достатньо щедро фінансували. Але зараз дуже важливо, щоб в нас була не просто формальна заборона. В нас важливо шукати відповіді в юридичній площині. Тобто не забуваємо, що комуністи завжди щедро фінансувалися українською владою. От свого часу навіть називали молодші партнери партії регіонів. І очевидно, що за цю підтримку влади був достатньо щедрий розрахунок. Так що я думаю, що зараз Петра Симоненка потрібно активно шукати і прив'язувати до справи Віктора Медведчука, проводити допити і дізнаватися подробиці того, як фінансувалась українська політика.
А він ще в Україні? Я, наскільки пам'ятаю, раптом що траплялося, він завжди кудись виїжджав.
Ну, пригадуєте історії про його маєток у селі, в селі Горенка. Перепрошую, в селі Гостомель, чи там на межі з Горенкою, маєток, який був збудований біля радянського доту періоду Другої світової війни. Ну, я думаю, що він або знайшов спільну мову, його вивезли десь в Білорусь, або десь переховується. Ну, в будь-якому разі його потрібно шукати.
А от, власне, ми зараз бачимо заборону багатьох партій. Назви з деяких ми навіть і не чули. Для багатьох було відкриття, що у нас дійсно ще діє партія політика Путіна, наприклад. Так, що об'єднує всі ці партії?
Ну, я думаю, що їх об'єднує лише одне. Це дуже щедре фінансування з боку Росії. Дуже щедре фінансування. Ну, от навіть зверніть увагу, партія політики Путіна, з одного боку, кумедна назва, а з іншого боку, вони приймали участь у парламентських виборах 2006 року. В партію були вкладені надзвичайно великі кошти. От, до прикладу, в п'ятірку входили колишні народні депутати. Входила режисерка мильних серіалів Оксана Байрак, очевидно, теж не безкоштовно. Але партія отримала розгромні результати на виборах. От, друге, що їх об'єднує, крім фінансування, це надзвичайно низькі результати на виборах. Тобто вони перетворились фактично на політичних клоунів. Ну, от, до прикладу, партія політика Путіна в 2006 році отримала 0,13%. 0,13%, наголошую. Тобто це був не просто провал, це був такий феноменальний, гучний провал російської політичної партії, яка носила в своїй назві, використовувала прізвище російського президента. Ну, і я думаю, це одна з причин, що для русських це була катастрофа. Вони вкладали гроші і тут отримали гучний провал. Тому партія навіть змінила назву. Але зараз нам потрібно думати, як не допустити отаких паростків руського міра в українській політиці. Ну, по-перше, я вважаю, що потрібно зробити максимальну зачистку. Оці всі громадські організації, навіть благодійні фонди і так далі, оця припартійна мережа, яка може бути частиною, до речі, і агентурної мережі, її потрібно зараз забороняти. Ну, а друге, щоб вилікувати українську політику від російських впливів в тому числі, ми маємо розуміти, що це складна історія, довго тривала. Зверніть увагу, навіть в Болгарії зараз виявили цілу мережу громадських діячів, журналістів, які отримували конверти від російських структур, яких просто підкуповували росіяни. І тому нам потрібно зробити ключову річ, це зробити максимально прозорою українську політику. Що я маю на увазі? Зараз, за оцінками нашої організації, кількість коштів, які використовують політичні партії, переважна більшість – це тіньові кошти. Це готівка, це конверти з грошима тощо. І чим більше в нас буде рівень, високий рівень тінізації української політики, до того часу будуть залишатись і в тому числі російські впливи, і російський підкуп, і російські фінансові впливи на українське політичне життя. Тобто нам, можливо, навіть не чекаючи війни, потрібно зараз вертатись до питання прозорості політичних фінансів. Це дуже важливо. А я хочу нагадати, що останні два роки, прикриваючись пандемією, парламент відмовився від того, щоб політичні партії подавали звіти, тому що їм неприємно чути критику про себе. І це, до речі, було і провладні, і опозиційні політичні партії. Їх об'єднало от бажання створити для себе комфортні умови. А нам потрібна повна прозорість, нам потрібно законодавство, яке буде бити жорстко по руках, хто порушує принципи прозорості, от мінімізація політичної корупції, виборчої корупції, максимальна прозорість політичних фондів – це єдиний рецепт в усьому світі, як зменшити впливи на політичне життя. І олігархічні впливи, і впливи ворожих організацій, ворожих країн, таких як Росія.
Пане Олексію, ми от бачимо, що 8-й апеляційний адміністративний суд Львова, він так порційно забороняє ці партії, так, от по дві, по три, потім через кілька тижнів іще. А як вважаєте, скільки ще у нас таких партій, організацій, які чи невдовзі ми побачимо їх теж у цих списках, чи треба, щоб вони були у цих списках?
Головні питання в нас уже зараз закриті. От я просто не пригадую, чи в цьому переліку партія регіонів, тому що, до речі, вона теж продовжує або продовжувала існувати. Партія давно потерпіла крах, вона перепинила існування, але реально вона існує. Далі в переліку партій вже небагато. Тобто мені здається, що це або повна крапка, або, можливо, ще є кілька політичних сил, і з екзотичними маловідомими назвами вони можуть залишатися. Але якщо спецслужби постараються, то для нас можуть бути також сенсації, що партії з невідомими назвами можуть опинитися в переліку російських консерв. Тому що от проблема із недосконалістю законодавства щодо роботи політичних партій, вона приводить до того, що, до прикладу, в Україні діє тіньовий ринок по продажу партій. От в експертних колах, в політтехнологічних колах всі знають, що приблизно пакет партії, тобто свідоцтво, печатка, статут і нейтральна назва, коштує в районі 50 або більше тисяч доларів. І торгівля цими партіями процвітає. До речі, навіть якщо ми подивимося на парламентські партії, то ми побачимо, що дуже часто вони там засновані в 90-х роках, а потім змінили назву. Тобто це ознака тіньового фінансування політичними партіями. Тому я не виключаю, що іще кілька політичних сил ми можемо побачити. Але зараз важливо не зупинятися, тому що в нас є громадські організації, по-перше, проросійські відкрито, в тому числі, які отримували в роки війни кошти із російських фондів, близьких до ФСБ. Це так званий фонд «Руський мір», який був створений указом Путіна. По-друге, нам потрібно вирішувати інші питання. Це питання депутатства в місцевих радах представників проросійських політичних партій. На розгляді парламенту є урядовий законопроект. Він далеко не бездоганний, там є серйозні проблеми, але нам потрібно виходити насамперед з безпекових факторів. І нам потрібно, щоб депутати ОПЗЖ, Шарія і так далі позбувались мандатів місцевих рад.
ОПЗЖ і його майбутнього, колишнього ОПЗЖ, хотів у вас ще останнє запитання запитати, а чи може так статися, що ось депутати і політики колишньої ОПЗЖ зараз пересидять, як у 2014 році з партією регіонів було, а потім почнуть у тому чи іншому вигляді повертатися в політичний процес. Там почнуть говорити українською, там дружити з хорошими росіянами, до яких у частини нашого суспільства все ще є симпатія, і, власне, повернутися на цьому. Чи можливо таке, як вважаєте?
І в тіньову фінансуватись хорошим російським бізнесом, наприклад, продовжуючи вашу думку. Цілком можливо, тобто у нас може створитись партія з нейтральною назвою, дуже щаслива Україна, там за мир і злагоду і так далі, і всі проросійські політики, вони просто під іншими гаслами, під більш нейтральними, але з душою з душою з Росії, вони можуть піти колонами на вибори, розраховуючи на гасла з радянською ностальгією, розраховуючи на голоси працівників підприємств, власниками яких вони є. Тобто дуже багато варіантів, і вони навіть можуть долати відсотковий бар'єр. Тому нам потрібно зараз думати про люстрацію. Я прихильник того, що потрібно розглядати питання про можливу заборону балотування на виборах і парламентських, і президентських, і місцевих для політиків, які були засновниками проросійських партій, чи які були лідерами проросійських партій, чітко визначати перелік цих політичних сил для того, щоб максимально очищати українську політику. Тому що російські впливи не зупиняться. І ми бачимо, наприклад, Східної Європи і Болгарії, про яку ми з вами згадували, що зараз висилають дипломатів, там пачку дипломатів за шпигунство, громадських діячів, журналістів, політиків тощо. Це показник того, що наскільки щедро Росія фінансує впродовж десятків років. І я думаю, що в Україні це не зупиниться. Потрібно готувати законодавчу базу.
Пане Олексію, я вам дякую за цю розмову. На зв'язку зі студією Радіо НВ був Олексій Кошель, голова Комітету виборців України. І ми говорили про заборону Комуністичної партії України та партії «Щаслива Україна». Партія Олександра Клименка, нагадаю вам, яка до цього називалась «Успішна Україна». Зараз ми поговоримо про те, що відбувається в Одесі. Власне, ми вночі чули на всій території України повітряну тривогу, і незабаром після сирен мешканці Одеси повідомляли про вибухи у місті. Власне, чи щось відомо про це, ми спитаємо у Сергія Брачука, речника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні!
Героям слава, вітаю!
Скажіть, оці повідомлення про вибухи, про що, власне, йдеться, яка зараз ситуація?
Ситуація наразі у нас, як і завжди, повністю контрольована, хоча живемо в постійній тривозі, і сигнали повітряної тривоги лунають постійно, особливо це під вечір, вночі та десь вже ближче до ранку. Не стало виключенням і сьогоднішня ніч, тому що знову лунали сигнали повітряної тривоги майже всю ніч, але є і здобуток, бо ворог намагався з підводного човна атакувати з моря Миколаївщину. Саме туди летіли дві крилаті ракети морського базування типу «Калібр», але наші сили протиповітряної оборони над морем вже їх і знищили. Тому ці вибухи, що чули одесити в тому числі, це і є робота наших сил протиповітряної оборони. А скажу вам як свідок, що це дуже таке гарне видовище, коли ворожі ракети розвалюються у повітрі. Це дійсно класнюче, суперове. І дякуємо нашим військовим за те, що чергово захищають наше небо, українське небо Миколаївщини, Одещини і всіх інших регіонів нашої держави.
Дякуємо Збройним силам.
Звичайно.
В Одесі ще також все ж таки вирішили на період дії воєнного стану, що пляжі будуть закриті для відвідування. Так, була нещодавно інформація про це, хоча люди збиралися на пляжі, люди відпочивали. Як будуть за цим слідкувати?
Ну, ми з вами теж говорили про те, що навряд чи пляжі будуть відкриті цього сезону, бо сезону-то, власне, немає. Розуміємо, що він може бути, якщо говоримо про курортну складову Одеси та Одещини, вже після перемоги, настання миру, і що дуже важливо, наголошую на цьому, після проведення заходів розмінування, тому що і пляжі, і узбережжя, це ж не лише Одеса і регіон, а також море, відповідно, захищені, в тому числі, після проведення відповідних мінно-вибухових заходів. І, на жаль, є трагічні випадки, коли люди в морі підриваються, міни виштовхує на берег, і протягом цих тижнів кількох, ледве не щодня ці міни прилітають сюди, припливають, детонують, до речі, у воді, тому що їх після шторму відриває, це ворожі російські міни, і вони, власне, от потім мандрують, дрейфують, одна з них навіть допливла до берегів Варни в Болгарії. Там була знищена представниками військово-морських сил Болгарії. Люди, звичайно, намагаються все-таки порушувати ці правила, відповідно розпорядження військового командування та обласної військової адміністрації, міської влади, тому що хочеться комусь претендувати, як я кажу, завжди на премію Дарвіна, хоча, нагадаю, вона вручається посмертно. Патрульна поліція працює, відповідні загородження таблички теж встановлені, є натягнута навіть сітка на пляжах, щоб люди не йшли дуже до води, не залазили у море. Але є порушники, з ними теж до них застосовують відповідні адміністративні, скажімо так, заходи. Є профілактична робота, і, до речі, до цієї профілактичної роботи долучається і громадськість, у кого це, на це є час і можливість, переконують людей не порушувати правила власної безпеки, бо це дійсно небезпечно, і лише минулого тижня мали два підриви, на жаль, двоє людей загинуло.
Так, пам'ятаємо, в суботу повідомлялося, що в Одеській області двоє чоловіків підірвалися на вибуховому пристрої, коли плавали у морі. А що це за вибуховий пристрій? Це саме міна чи що? Як це взагалі виглядає?
Ну, завжди, поки проводиться розслідування, то називають невідомий вибуховий пристрій, тому що треба визначити, що це було. Це може бути протикорабельна міна, може бути протидесантна міна, протипіхотна, якщо ми там говоримо, наприклад, про суходіл, про пляж чи узбережжя. Тому зараз фахівці визначають, що ж це було. А от протикорабельні міни доволі дуже часто вони самоліквідуються, скажімо так, у морі, вибухають від певного тиску на них, там і природної сторони в тому числі. Тому ще раз кажу, це дуже небезпечно. Ну, як правило, це міни, звичайно.
І ще хотів запитати вас, як на вашу оцінку змінилася ситуація в регіоні після того, як росіян вибили із острова Зміїний? Що ви зараз спостерігаєте?
Ну, по-перше, острів повністю знаходиться під вогневим контролем Збройних сил України, української влади. Хоча от з повітря ворог намагався вже там кілька разів атакувати острів, тому що, ну, звичайно, їх це, м'яко кажучи, дратує, що такий символічний клаптик землі української, вони з нього вибиті повністю і не можуть провести або намагатися провести десантну операцію, бо в такому разі Чорне море стане мертвим морем для окупантів. Тому, от, як кажуть, біснуються, намагаються ці нальоти робити, але наші сили стримують, не дають їм можливості щось зробити. Ну, а що стосується, власне, безпекового питання, про яке ви говорите, то це були вуха протиповітряної оборони, це була радіолокація, це був тимчасовий гарнізон. Тобто ми вже говорили про те, що функціонально острів Зміїний мав виконувати певні обов'язки ракетного крейсера «Москва», який знищений, давно пішов на дно. Тому, звичайно, це підсилює безпеку компоненту нашого регіону, нашої області, нашого міста. І, звичайно, це додало клопоту росіянам і хоч трошечки, але зменшило їх домінування у Чорному морі. І кораблі ворожі відійшли, тому на більшу відстань, ніж це було ще деякий час тому. Сьогодні ми говоримо, що ця відстань складає вже понад 100 кілометрів.
Пане Сергію, я вам дякую за цю розмову. Дякую, що повідомляєте нас про ситуацію в Одесі. Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Нагадуємо, що в Одесі тепер на період дії воєнного стану, по-перше, будуть закриті всі пляжі. І, власне, одеська влада нагадує всім, щоб не відвідувати пляжі, не купатися, тому що у морі можуть бути міни. І постійно з'являється інформація, постійно з'являються, на жаль, трагічні випадки, коли люди лізуть у море і, відповідно, наштовхуються на міну, і є смертельні випадки. От буквально минулу суботу повідомляли про те, що двоє чоловіків підірвалися на вибуховому пристрої, коли плавали в морі. Друзі, переможемо тоді і поплескаємося в морі. Зараз, друзі, я дякую вам за цей ефір. Закінчую свою частину, передаю слово колегам. І спеціальний ефір після новин на радіо НВ продовжиться.
Спеціальний ефір на радіо НВ.